Jsem strašně rád, že tady jste a že můžeme mluvit o tom, co je to život, jak ho kdo prožívá. A já bych vám chtěl říct o tom, jak já jsem prožil svůj život na té špatné straně a teď vlastně v poslední době na té dobré straně. A začal bych tím, jak už tady říkala kamarádka, narodil jsem se 21. ledna 1970, někde na Slovensku, protože já jsem byl hned daný do dětského domova, do kojeňáku, takže svoje první rodiče neznám, svoji matku ani otce. Podle akorát rodného listu vím, že to byla nějaká Priška Danišová a Rudolf Mužik. Takže to je můj přehled prvních rodičů. Byl jsem 4 roky v kojeneckém ústavu v Ostravě, v Zábřehu, a tam jsem vlastně čekal, dokud si mě někdo nevyzvedne. Můžu vám říct, že 4 roky je dost dlouhá doba na to, abych čekal na to, že někdo si mě vezme s radostí. Protože já jsem viděl, já si to pamatuju, že vlastně ti lidi tam chodili a brali si ty děti na půjčení takzvané, že prostě potom je vraceli. A já tehdy v těch 4 letech už jsem neběžel dopředu za těmi lidmi, vemte si mě, ale zůstal jsem vzadu a hrál jsem si. A tehdy přišla vlastně jedna rodinka, neboli jedna maminka s tatínkem, budoucí, a vzali si mě. Řekli, že tam toho chceme vzadu. No to víte, že jsem byl rád, že jsem si představoval, že ten život bude o něčem jiném, že se dostám do dobré rodiny, že konečně poznám, co je to láska, nebo že mě někdo bude mít rád. No to jsem si představoval dobře, ale skutečnost byla trošku jiná, protože ten problém byl v tom, že moje rodiče, jako ti, co jsme adoptovali, moje maminka s taťkou, nemohli mít dítě. To znamená, že oni v životě nezažili mateřské půdy, jak to má matky cítí ke svým dětem. Tak jsem byl vychovávaný takovým stylem. Ta láska tam nebyla taková silná. Navíc se začali moji rodiče hodně mezi sebou hádat, protože bylo řečeno potom později mojí mamce, že ona dítě může mít. Takže ona si vlastně chtěla najít někoho jiného a zkusit to s jiným, aby mohla mít toho potomka. Tak vlastně ona odhodila mojeho prvního taťku a řekla mi to stylem, tady s tímto pánem už se nebudeš stykat. No já jsem to bral hodně těžce, protože já jsem ho měl rád. To byl pro mě můj tatínek, že? A cítil jsem to, že když mě obejmul, že opravdu mě měl rád, že v tom obejmutí byla láska. A prostě moje mamka mi řekla, nebudeš se s tím pánem stykat, zamkla mě vlastně do dětského pokojíku, já jsem bydlel v rodinném domku a mojemu tatovi přidělila obyvák. No samozřejmě, jak ona odešla, tak já jsem si našel přístupové místo k němu přes ložnici, tam byly skříně a za těmi skříněmi byly dveře. Takže jsme se tajně scházeli. No bylo to krásné setkání, vždycky jsme se objali, plakali jsme, bylo to fakt krásné. Samozřejmě moje mamka to zjistila, že se scházíme, a vystěhovala ho. Jednoho dne prostě jsem přišel, obyvák byl prázdný a já už jsem v životě svého taťku neviděl. Potom později mi bylo asi 6 nebo 7 let, přišla s druhým pánem, moje mamka, a říkala mi, představuj ti inženýra Borise Vaňka a to bude tvůj tatínek nový. No, díval jsem se na to vyjeveně, říkám, že je takové divné. No a bral jsem to tak, jak to bylo. No prostě já si pamatuju v den svatby, jak oni se brali, že mi moje mamka řekla, běž za ním a řekni mu, jestli mu můžeš říkat tati. Bylo to strašně těžké. Já jsem mu řekl tati po 25 letech. Já jsem to nemohl ze sebe dostat, to slovo prostě tati, jako že bych měl někoho rád. Já jsem ho nebral jako taťku. Jako nešlo to. A navíc on byl systém výchovy, on byl strašný puntičkář a on mi říkal prostě, všechno muselo být jak na vojně, na rozkaz. Tak to bude, tak to bude, tak to bude. Když to tak nebylo, tak hned mě zbil. Škoda rány, která padne vedle. Takže systém výchovy, taková spartianská výchova. No a jednoho dne mi volal soused přes plot a volal na mě, Pavle, pojď sem. Já jsem přišel k tomu plotu a říkám, co je? On, víš o tom, že ti umřel tvůj táta? Teď já jsem zpozornil, říkám, jako první táta, jako můj táta, co jsem se kdysi s ním stýkal, že já jsem ho neviděl. Já říkám, no nevím o tom. On mi říká, no tak běž, sedni si na kolo, zajď do starého Třince a podívej se na Parte. No já jsem nelenil, já jsem sedl na to kolo, jel jsem tam, vidím Parte, tragicky zahynul a fotka mojeho taťky. Že? No já jsem byl z toho hotový. Byl jsem Já jsem se vrátil domů a můžu vám říct, že jsem od té doby dělal všechno na schvál, abych ublížil mojí mami i tomu Vaňkovi, tomu tatovi. Já jsem dělal na zlost, já jsem prostě byl rád, jak jsem utekl z domova. Já jsem se snažil utíkat z domu, protože mě to doma nebavilo. Navíc ti policajti mě vždycky našli po týdnu. Já jsem týden třeba byl pryč. A už tehdy jsem vlastně našel takovou cestu k těm slabším sociálním vrstvám, protože já jsem se schovával mezi Romy a mezi takovými sociálními slabšími vrstvami, mezi tou spodínou, jak se říkalo. A tam jim bylo dobře mezi nimi, protože oni mě měli rádi. Oni vždycky, Pavle, pojď k nám, tak mě dali najíst, že, nebo jsem s nimi chodil na různé krádeže, jak to bylo normální, na uhlí, na dřevo, na ryby a tak, jako s Romakami to bylo normální. No a mě se tam líbilo mezi nimi. No samozřejmě přišel problém v tom, že mezi tou chudou vrstvou a tam se hodně pilo. A takové ty lacné vína, jablečné víno a takové ty, jak se tomu říkalo, ovocňáky, že za 6 korun jablečné víno a takové ty, jak se tomu říkalo, ty čuča, ano, přesně tak. Takže tam se pilo denně třeba 10 litrů, jo? Takže to bylo neskutečné. Tak já jsem postupně časem zjistil, že ten alkohol není tak zlý a člověk zapomněl, nasadil si takové růžové brýle. Takže vlastně člověku bylo fajně na chvíli a já jsem to bral jako součást života. Hodně mi to v životě pak ublížilo. No a vzhledem k tomu, že já jsem tak žil ten vlastně život na té základní škole tak všelijak, tak jediná moje pozitivní zpráva vlastně od těch 6 let do 13 let je to, že jsem se přihlásil v 6 letech do zápasu řecko-římského. To chodil trenér po škole základní a říkal, kdo se chce přihlásit do zápasu. No a já jsem si řekl, no aspoň něco vyzkouším. No to byla první taková aktivita, která mě bavila. Že jsem tam mohl vybít svoji energii, jako tu nedobrou. Když jsem měl nervy, tak jsem se pobil na té žiněnce, že vymlátil jsem to ze sebe a bylo mi líp. No problém byl v tom, že jsem začal používat i ten sport někde jinde, že? V tom gengu a v té ulici. Takže mě to vyhovovalo, že jsem byl za chvíli nejsilnější na té ulici a byl jsem, zneužíval jsem toho sportu, to je pravda. No ale ten sport bylo jediné, co mi vlastně naplňovalo v té době. No a můžu vám říct, že jednoho dne, když se moje mamka s taťkou pohádali dost tak brutálně, tak se moje mamka se mnou odstěhovala zpátky tam, kde jsme bydleli a řekla mi, že prostě budeme žít sami dva. Já říkám, dobře, no. Měl jsem tehdy 13 let a můžu vám říct, že se stala jedna nemilá věc. Já jsem šel v lednu z tréninku ze zápasu řecko-římského. Přišel jsem domů, že si pověsím zimní bundu do skříně. Otevřu skříň a v té skříni visela policejní uniforma. Já jsem si řekl, co to může být. A tak jsem uvažoval, jestli jsem někde něco neudělal, nebo ti policajti byli normální v mém životě, ale nic mě nenapadlo. Tak jsem si řekl, asi nic, že? A slyšel jsem v obyváku takový ráchot, hudba, prostě veselo, říkám, tak asi se tam něco děje. Tak jsem nechtíc vlezl do toho obyváku. To jsem neměl dělat. Já jsem vlezl zrovna ve chvíli, kdy si moje mamka s tím příslušníkem užívali, že? Pili a užívali si. Já jsem tam vlezl prostě v nedobrou chvíli. Já jsem tam vlezl a teď jsem viděl a chtěl jsem zase pomaličku odejít, aby mě nikdo neviděl. Jenže ten policajt mě viděl. On vyskočil a začal do mě vlastně kopat. On mě z toho obyváku dokopal až do koupelny. Já jsem měl 13 roků, on měl kolem 40, takže co jsem mohl dělat, i když jsem dělal zápas. A můžu vám říct, že mi rozbil mojí hlavou umyvádlo v koupelně. A krev byla po stěnách. Moje mama až viděla, že to je trošku už přehnané, že té krve bylo hodně, tak řekla, Vašku, nech toho. On se potom oblekl a odešel pryč. A já jsem v té době začal nenávidět veškeré uniformy, policajty. A já později jsem z radosti bil policajty a prostě mě to dělalo radost. Jak jsem viděl černé šerify, tak já jsem se vždycky s nimi hrál, protože by mě to bavilo, jako vypraskat je. Měl jsem nechuť, prostě takovou neúctu k těm policajtům, že to bylo strašné. Promítlo se to špatně ve mně. Na součástí toho všeho bylo to, že ten alkohol v těch 13 letech už byl normální u mě. Že na té ulici se pilo každý den. A já jsem mezi těmi klukami nechtěl být pozadu, tak jsem si vždycky dal. Takže jsem chodil už v těch 13-14 letech normálně opilý a tam se vlastně začínaly ty trestné činy od těch mojich 13-14 let. Tak přišlo období, kdy jsem měl nastoupit na učiliště. tak jsem se dostal na NHKG jako mechanik opravář kolejových vozidel. Nebylo to těžké, ale můj styl chování byl takový arrogantní, navíc ten alkohol, že mě neměli rádi na té škole, takže se vůbec nedivím. No a přišel jsem do styku s jednou paní učitelkou z chemie, která mě vysloveně neměla ráda. Taky se jí nedivím. A ona mi řekla do očí, já tě nechám propadnout. Říkám, dobře, no tak když necháte. Tak mi nechala propadnout, takže přišly opravné zkoušky v srpnu. Já jsem se celé doma 2 měsíce učil na spaměť chemii. Tu brožurku, můj táta druhý, Vaněk, je vždycky ráno zamkl do dětského pokoje. Řekl mi, co se mám naučit a večer mě zkoušel. Když jsem to neuměl, tak byly rány. Takže jsem se to naučil dobře. Tak jsem šel k opravným zkouškám s tím, že to umím opravdu dobře. Přišel jsem k opravným zkouškám, paní mistrová, taková důležitá paní učitelka přišla. Tak co, pane Vaněk, umíte to? Já říkám, umím. Dala mi první vzoreček, já jsem ho neuměl. Já říkám, paní učitelko, ten vzoreček tam nebyl v té knize. Ona říká, tak jste se špatně učil. Já říkám, ne, já jsem se celé 2 měsíce učil na spaměť. Tak jsme se začali hádat. No, vyjela mi ruka, jsme se to nějak neudržel jsem to a paní učitelka spadla. Samozřejmě jsem byl vyloučený z učiliště za napadení učitelky a dostal jsem se po známosti na druhé učiliště. Do Třince na učiliště Velké říjnové socialistické revoluce. Tak tam se mi líbilo, to bylo doma v Třinci, všichni mě znali, takže nebyly problémy. Navíc já jsem byl dobrý v tom sportu, tak jsem reprezentoval učiliště jako v hodu granátem. Když jsem hodil granát, tak ho nenašli už. Jsem byl lepší než tělocvikář, jsem to nemohl snést. Takže bylo dobré. No ale zas problém byl ve mně. Zas alkohol, prostě ta biatika do toho, taková ta arogance. Paní mistrová, která nás měla, paní Lojkásková se jmenovala, říkala, Pavle, ty hraješ na akordeon, že? Já říkám, no hraj na harmoniku. No. Ona mi říká, víš co, je tady fajná soutěž o zemi, kde včera znamená již zítra. Naučíš se ruskou píseň, zahraješ jim tam a dostaneš odměnu 200 korun. Říkám, paráda, to zase bude čučo, že? 200 korun, to je vín. Startky stály 4 koruny. Jsem říkal, fajné, odměna bude. Tak jsem se na harmoniku naučil, vychadila na běre Kaťuša. Přišel jsem na tu soutěž, tam bylo 40 ruských vojáků, všichni ožrali. Já jsem tak začal se dívat na ně, no, říkám, co teď, že? Začal jsem hrát. Já jsem dohrál tu písničku, přišel ke mně ten jejich kapitán a postavil přede mě stachana vodky. Pí. Já jsem tak díval na to, říkám, no já jsem neřekl ne, že? Šup to do sebe, no a už jsme za chvíli jeli Vysoký Jalovec a už to jelo, prostě už jsme zpívali do rána, prostě jsme se všichni opili pod obraz. No druhý den, já si to pamatuju, já ještě v podnapilém stavu jsem šel k paní mistrové do kanceláře pro bloček. Tu mi trčel z kapse ještě zpívá flaška, tak jsem tam přišel, říkám, paní mistrová, dejte mi ten bloček. Ona říká, nic nedostaneš, byl si v podnapilém stavu. Já říkám, vy jste taky byla ožrala. Ona říká, no ale já jsem paní mistrová, že? Tak jsme se pohádali samozřejmě, no a mě skočila do židle do ruky, já jsem o ní zlomil židli. No a byl jsem vyloučený z druhého učiliště za napadení paní mistrové. Měl jsem 17 let a něco, byl jsem vyloučený ze dvou učilišť, zjistil jsem, že nic neumím, jenom se vlastně být a nic víc. Tak jsem se dostal zase po známosti na údržbu kolejového svršku. Jsem pokládal ty kolejnice, podbíjel prašce, fajná robota, žádná dřina u toho, takový klídeček. Můžu říct, že mě to aj bavilo. No a přišel 18. rok a přišel povolávak. Nejdříve odvod a takové ty věci. Já jsem přišel k odvodu a můj trenér, on po mě za každou cenu chtěl ať jdu reprezentovat. Já jsem byl tehdy v širším výběru reprezentace České socialistické republiky. Já jsem byl tehdy v 18 letech 4. na mistrovství Evropy v Katovicích. Takže jsem měl dobré výsledky. V tom sportu jsem byl dobrý. Jenže mě se nechtělo. Já jsem vlastně od 6 let byl na Žiněnce. Do 18 let. Mě se nechtělo už někde zapasit 2 roky. Mě to nebavilo. Tak jsem se přihlásil u toho odvodu na zlost panu trenérovi k speciálním jednotkám. Říkám, já chci k paraganu. Tomu, co to byl ten doktor, ten u toho odvodu. A on říkal, no není problém. Tak jsem měl ty testy, že fyzické všechno bez problém. Tak jsem se dostal do Prostějova. No byla to paráda. To byla první taková organizace, která se mi líbila. No, naučili nás tam ještě lépe se být. Naučili nás tam takzvané, dneska se tomu říká Musado, kdysi to byly vojenský víceboj z prvky karate, takže vlastně sebeobrana s různými způsoby druhu útoku na nepřítele a naučili nás to celkem dobře, no, za těch komunistů, takže líbilo se mi to. Problém byl v tom, že se na té vojně taky pilo a jednoho dne jsme měli s kamarádem dozorčího u stolku v kasárnách a po chodbě šel důstojník, který nás začal pérovat za to, že nemáme ústroj, že nebylo, víte, jak to bylo, chlapi, co byli na vojně, prostě neměl jsem dodržený to a, no a začal se do nás obouvat. On byl pod napílem stavu, my taky jsme měli trošku ciknuté, tak jsme se chytli s tím poddůstojníkem, no já jsem ho zbíl a zhodil jsem ho ze schodu. Problém. Na vojně, Gorto, tak ještě já jsem předtím nebyl čistý, já jsem měl nějaké ty záznamy už v rejstříku, tak vám můžu říct, že mi bylo řečeno, že půjdu do trestní jednotky. Nedostal jsem se do Sabinova, do kriminálu vojenského, ale trestní jednotka Janovice nad Úhlavou, Šumava, západní okruh. Tam se mi líbilo. Já vám řeknu, že tam jsem přijel, tam byli všichni za trest, důstojníci, jako velitelé, vojáci, petepáci a všichni chlastali. Všude se pilo. Moje vojna byla o tom, že večer mě zebrali do džipu, dali mi harmoniku, vojínek a já říkám, kam pojedu? Nestarej se. Zavezli mě do hospody, kde ti důstojníci se scházeli a já jsem jim do rána musel hrát na harmoniku. A pil jsem s nimi, že? A ráno mě přivezli, hodili na postel a to byla vojna. Takže taková vojna na Šumavě byla. Takže jsem celkem byl spokojený. No a přišli jednoho dne střelby. Povídne střelby. No vzhledem tomu, že já jsem kdysi chodil do svazarmu, tak mě střílení bavilo opravdu hodně. Měl jsem jako jeden z nejlepších nástřelů. Měl jsem z 5 nástřelů 48. Takže to bylo neskutečné. Jako já fakt můžu říct, že jsem byl nejlepší. Dostal jsem poprvé opušťák. A se mnou dva kamarádi. Po roce a něco. Jenže my jsme ten opušťák vyřešili trošku nezdravým způsobem. My jsme místo toho, abychom šli domů, tak jsme zebrali, nakoupili jsme plno vína, tvrdého alkoholu a šli jsme na starý hrad, tady na zříceninu hradu Starý Jičín, Nového Jičína tady. Víte, jak to tady je ta zřícenina. No tam jsme vyšli nahoru, já jsem měl harmoniku a do rána jsme seděli, zpívali, prostě hráli jsme si. Bylo fajn. Druhý den jsme šli pěšky ze Starého Jičína do Nového Jičína na autobus, že pojedeme domů na Ostravu. Po cestě nás potkala skupina vyrostků, no vyrostků, takových 17-18 let, že? Nám bylo 19. A začali na nás útočit, že co je vy přivandrovalci. Co je vy vandráci. Začali do nás narážet. Ten jeden vytrhl před panelákami, jak jsou ty tyčka, řetízek, tyčka, tu trávu chrání. Tak to vytrhl a začal s tím točit nad hlavou a šel na mě. Já jsem v tu chvíli, mě to nějak zapálilo, tak jak mě učili, já jsem mu zebral, že samozřejmě jsem chytl ten řetěz, přitáhl jsem si ho a já jsem vždycky měl u sebe nůž. A já jsem prostě zebral a píchnul jsem ho. Kluk spadnul, jsem myslel, že je mrtvý prostě. On spadl, přestal dýchat, že? Já jsem se, já dívám na něho, byl bílý. Všichni utekli, zůstali jsme tam jen my tři. Říkám, hoši, musíme se schovat. Tak jsme utíkali do Nového Jičína, na náměstí jsme utekli do takové hospody tam pod loubím u Jelena nebo u Čbánu, nebo jak se tam jmenuje. Tam jsme se schovali. Jenže za 5 minut tam přijelo asi 16 nebo 18 policajtů s obuškami a začali nás bít, prostě hlava ne hlava. Bíli nás, pak nás naložili do auta a vezli nás na BB, na vyšetřovnu. Teď nás dali každého zvlášť do jedné místnosti a začali nás vyslychat. Ke mně přišel takový starší kapitán, a já jsem si z něho srandu ještě dělal, protože jsem pod napílem stavu trošku, mu trčelo totiž pod uniformy pyžamo. Já říkám, co to máte pod tím pyžamem, pod těmi kalhotami. On vás přejde sranda, nebojte se. Já mu říkám, o co jde? On mi říká, víš o tom, koho si píchnul? Já říkám, no nevím. On říká, tak si píchnul mého syna. To byl syn náčelníka VB v Novém Jičíně. Takže to je jako byl problém. Ještě za komunistu, já říkám, no tak to jsme nevyhrali. No prostě dali nám vyslech, všechno, zavřeli nás na CPZ-ku a teď jsme čekali, co bude. Samozřejmě s klukami jsme byli v jedné celé a to byla naše výhoda. Protože my jsme zpracovali, my jsme byli naučeni a i zpracovat vlastně, jak se dostat z takovýchto zařízení, že? Tak tam ten strážmistr, co byl, tak jsme ho odzbrojili a utekli jsme tehdy z té služebny VB. Stal se rok 89, my jsme utíkali směrem zas na Prahu, abychom se dostali do velkoměsta. No a teď, jak jsme viděli v té Praze, co se děje, bo to byl rok 89 a byla revoluce, lidi chodili všude, vlajky, všichni třepali klíčemi, že Havel náhrad a tak. My jsme tam chodili a uvažovali jsme, jak se vyhnout kriminálu, bo nám se nikomu nechtělo do basy, že? Tak já říkám, hoši, co včil? Co zrobit, abychom se nedostali do té basy? A ten jeden kamarád říká, víš co, já mám nápad. Já mám kamarády, kteří slouží ve Francii a není problém. Já říkám, no, a co jako chceš dělat ve Francii? Teď neumíme nic, umíme ruský štoty gavaríž a německý ajnebír, že? On říká, není problém, to nás naučí. Já říkám, no, co tam budeme dělat? No, že to nás taky naučí. Tak si pamatuji prostě, že jsme si koupili jízdenku do francouzského Štrasburku a tehdy nás vítali, my jsme jako byli první vlaštovky takové na západ, to bylo po pádu železné opony, tak nás vítali, my jsme tam dostali se úplně zázrakem, že nás nikdo nekontroloval nějak nebo něco. Jsme se dostali prostě až tam, až do Štrasburku. Teď jsme se dostali v tom Štrasburku přímo k těm kasárnám, tam už nás navigovali lidi, bo znali takové lidi, jako jsme byli my, tak jak my jsme potom znali různé utečence. No a ten seržant, co tam byl na té stojce, nás už zavedl dovnitř. Tam jsme čekali chvíli a přišel důstojník, kapitán jejich a říká pěkně česky, tak co kluci, co jste udělali? My jsme vyvalili na něho oči, že umí česky, no pak už mi to bylo jasné, bo tam bylo hodně Čechů, Slováků, Rusů, Poláků, Maďarů, jako z východního bloku tam bylo strašně moc lidí. No tak jsme mu popsali situaci, co se stalo. On říká, že není problém. Dali nám smlouvy na 3, 5, 7 let. Já říkám jako s klukami, že aspoň vyzkoušíme na tu nejmenší sázbu, že? Tak jsme to podepsali a zůstali jsme prostě jako členy cizinecké legie. Teď nás rozdělili každého jinam. Já jsem se stal členem takzvaného druhého repu, druhý rep. Dostal jsem se na Korziku, protože oni si vylustrovali, že já jsem byl u nás v paradesantní jednotce. A na Korzice byli paragani od cizinecké legie, tak já jsem se dostal na Korziku. A ti dva moji kamarádi, jeden byl v Lyonu a druhý se mi zdá v Marseille. Já jsem už je potom nikde neviděl a ani nevím, co se s nimi stalo. No můžu vám říct, že tehdy, jak popíšu vám cizineckou legii, já nevím, co jste kdo o tom slyšeli, kdysi nebo dneska. Kdysi to bylo jasné, kdysi se tam dostali každý, vlastně tam byli utečenci před zákonem nebo před tím, že něco udělali, tak jako jsem byl já, za nějaký trestný čin nebo nějaké daňové úniky. Dneska vás do cizinecké legie nevezmou, protože kamarádi, co za mnou jezdí, cizinecké, co tam zůstali, tak mi říkají, že nevezmou, kdo má trestný čin. Jak máte těžké ublížení, jako vraždu, nebo nějaký velký daňový únik, tak se neschovete, protože už vás Francie nevezme. Navíc, já jsem měl tehdy žolt 1350 franků. Frank byl 4,50 tehdy, takže nějakých 8 tisíc. Takže to nebylo vůbec o penězích, já jsem se jenom schovával před zákonem. Dneska nástupní nováček v cizinecké legii v přijímači má 1000 euro. Takže má 28 tisíc už jenom jak přijde a je v těch teplákách modrých, tam běhá po buzeráku, už má 1000 euro. Takže dneska to je o penězích. A trošku o tom dobrodružství. No. Tak já jsem měl půlroční výcvik na té Korzice, tak mě doučili ještě specialista na vybušniny, ruční zbraně a samozřejmě moje specialita nože a ruční zbraně. To bylo moje specialita, to mě bavilo vždycky. Taky se mi to pak vymstilo, že? A dostali jsme se na první takové mise. První jsme měli na Kypru, kde jsme byli něco jak vojenská policie, tam jsme uklidňovali řeky s Turkami. Oni se tam bojovali o to území, furt se bíli mezi sebou, my jsme je tam sklidňovali, takže takový klídeček, nebylo to nic těžkého. Druhá taková mise byla Libie, tam už to bylo trochu těžší, protože tam jsme likvidovali teroristické buňky. Kadáfi, on tehdy podporoval teroristy. Takže on to tam všechno vedl, jo, podporoval to finančně a my jsme byli najatí vlastně NATO, Amerikou, protože oni si nechtěli samozřejmě špinit prsty, že, Amerika, tak my jsme to likvidovali, no tak to bylo takové, už to bylo horší, protože já jsem z toho měl nedobrý svědomí. Na moje svědomí to utočilo. Já jsem tehdy začal jít trošku s fetováním, protože ten alkohol už mi nějak, by se dalo říct, nechutnal a já jsem měl špatné myšlenky z toho, co se dělo vlastně. My jsme dostali třeba rozkaz zlikvidovat teroristickou buňku a my jsme nevěděli, že tam v té celkové vesnici z těch 60 lidí je třeba 14 teroristů a zbytek jsou civili. A my jsme to museli zlikvidovat, že vlastně komplet. Takže to bylo jako... Nebylo to dobré. No, někteří moji kamarádi se v tom vyžívali, to vám můžu říct, že prostě měli z toho radost. Takové psychopatické sklony měli. No. No i tak, tak jsme to tak prošli do roku do 90-91. Přišla akce Pouštní bouře a my jsme byli pozváni, nebo spíš jsme byli pozváni. Zase jsme byli na ty nejhorší práce. My jsme byli dočišťovací jednotka. Jak je útok na město, tak my jsme vlastně byli dočišťovací jednotka. No, takže zase ty nejhorší takové všude snajpři v různých rozvalinách, no prostě špatná práce. Samozřejmě já jsem si nevšimnul tehdy, že tam byl jeden snajper ve Vikyři a dostal jsem první zásah. Ustřelil mi skoro nohu, mi visela na levá noha na šlachách a no visela, úplně visela, říkám, to je konec. Zebrali mě, odvezli mě do Džibuti na základnu a z Džibuti mě vezli do Marseille, kde jsem byl v nemocnici asi půl roku. Doktoři mě dali dohromady. Jako můžu říct, že mě dali dohromady, protože tam byly kapacity. Jenže já jsem na tu nohu napadal. Já jsem kulhal, napadal a oni mi řekli jednu věc. Můžete dosloužit v armádě, ale jako ve skladu nebo jako kuchař. Nějaké kuchyně, to mě nebavilo. Robit tam puc fleka, nebo tak, to mě určitě nebavilo. Jsem chtěl akce, bo byl větší žolda. No a potom jsem se divil, jak on mi řekl, to je další novinka, po pádu železné opony cizinecká legie pouští svoje účastníky ze zdravotních důvodů. Před železnou oponu to neexistovalo. Prostě si podepsal svoje roky, tak to musel dosloužit. I třeba v té kuchyni. Po pádu železné opony ze zdravotních důvodů člověk může opustit francouzskou cizineckou legii. Takže mi dali návrh, že můžu odejít do civilu. Samozřejmě jsem řekl ne, že? Protože jsem věděl, že mě čeká kriminál, ale teď jsem si tak pouvažoval, jsem říkal, tak doma bude po revoluci, bude tady určitě na mě zapomněli, že změna vlády a takové, jsem si říkal, zkusím to. Já vám řeknu, že jsem nepřešel ani rakouskou hranici a hned z hranice mě brali. Hned. Dali mi kajdanky a hned mě vezli na vazbu. Oni si mě vylustrovali, oni mě hned měli v databázi. Hned mě vezli do Znojma na vazební věznici. Znojma mě vezli do Ostravy a tam mi dali obvinění, těžké ublížení na zdraví. Já jsem se dozvěděl tehdy vlastně, že jsem toho syna načelníka VB nezabil, ale že jsem mu jenom tady dva žebra zlomil a připíchl jsem mu tam to mas, ten sval, křídlo takzvané, latissimus. Takže jsem mu to připíchnul, tak za to mi dali 2 roky a navíc mi dali službu v cizinecké armádě. Služba v cizí armádě od roku do 5 let. Ten paragraf se mi zdá, že aj dneska. A dostal jsem suma sumarium 3 roky. No 3 roky, to je, můžu vám říct, že to je paráda, že 3 roky jsem si řekl, v pohodě, to vydržím. No a dostal jsem se poprvé do věznice. No můžu vám říct, dostal jsem se do Heřmanic v Ostravě. Já jsem si myslel, že jsem v pionerském táboře normálně. Co to byla nádhera. 3x denně teplé jídlo, video, posilovna, samé prostě takové koničky, nohejbal, bambingtony, já říkám, no to je paráda, to je kriminálek, se mi líbilo. A teď navíc, já jsem tam byl použitelný, protože já jsem se uměl dobře být. A tam byla druhá skupina lidí, podvodníci, kterým já jsem dělal ochranu. Tak já jsem si najmul, nebo spíš si mě najmul jeden bílý kuň, který měl ulety v LTOčkách. No a tomu jsem dělal ochranku. On hrál karty, já jsem třeba za ním stál, aby ho nikdo nezbil a on mi dával týdně 1000 korun. Ve věznici to byla paráda. No a tak jsem žil fajně celkem. A jednoho dne tak chodím po té věznici a slyším ze sklepa, ze spodních okýnek hudbu na kytary a na harmoniku. Já jsem úplně zbystřil, říkám, co to je? A teď jsem se šel dolů do toho sklepa, do toho jednoho pavilonu, přijdu tam a tam vidím 20 kluků vězňů a zpívají křesťanské písně, tak jak tady, skupina. Já jsem se díval na to, říkám, co to je křesťanské, to byla novinka v kriminále. křesťani v base, že? To říkám, to je zajímavé. Tak jsem si sedl mezi ty kluky a začal jsem poslouchat, o čem zpívají. Říkám, no to je paráda. Já jsem tam cítil úplně jiného ducha v té skupině, než nahoře. Když jsem se vrátil nahoru mezi ty svoje, tak zase tam byl zákon džungle, silnější vyhrává, zase jsem to tam musel řešit, že? A dole ne. Tam byl klid, tam bylo úplně něco jiného. Tak se mi tam zalíbilo, tehdy to vedl nějaký Průša Daniel Baptista, kazatel starý, kolem 70-80 let, ale strašně hodný pan. On mě měl rád, on říká, Pavle, ty můžeš změnit život, jo? Já říkám, jasné. Já jo. Tak jsem tam doseděl v tom kriminále, já jsem dostal celkem 36 měsíců a pustili mě na polovinu. Takže po 18 měsících mě vykopli z basy. No a tady jsem zjistil, že vlastně, jak jsem se ocitl před tou věznici, takže moje snahy, že budu jinak žít, že to bylo jenom v mojí hlavě. Protože já jsem vylezl z té basy a tady jsem zjistil, že to bylo jiného, úplně něco jiného než za komunistu. Za komunistu byla práce. Kdo nepracoval, šel sedět, že? Nebo muselo se robit. A teď prostě nebyla práce, tak nerob, no, ale tak peníze bylo třeba, že? Tak jsem zašel za svým kurátorem, jsem myslel, že ten mi pomůže, tak mi to bylo řečeno. Že kurátor se o nás postará. No, kurátor se o mě postaral tak, že mi dal 500 korun a řekl mi, vypadni. To byla veškerá pomoc vězňovi. No a můžu vám říct, že ta pomoc je i v dnešní době taková. Že jako ta sociální pomoc klukům ve věznici, co udělají nějaký ten trestný čin, je taková. Dostanou 500 korun nebo tisícovku a nashledanou. Takže to je o ničem. Ten člověk vyleze z basy, nemá nic. Já jsem vylezl z té basy, zjistil jsem, že potřebují peníze, 500 korun bylo propítých za 3 hodiny. Tak jsem začal zjišťovat, jak ty peníze sehnat. No, narazil jsem si svých pár bývalých kamarádů a zjistil jsem, že oni všichni jsou milionáři. Tak jak vám to říkám. Já říkám, co je hoši, jeden v džipu, druhý to. Já říkám, co se děje? Oni říkají, Palo, pančujeme líh, jede to, je to bomba. Já říkám, tak jdu k vám. Že? Taky, že to šlo. Ve velkém se pančoval líh, rum, vyráběl se takové různé, takové šmelcované různé vodky, suvorovky a rychlovka. Viděli jste to někdo, jak se to dělá, jo? Dalo se tolik toho líhu, tolik vody a tolik tresti do flášky. Teď tam byl zatkovač, nálepka, suvorov, hotové. Vodka hotová, jo? Takže výrobní náklady celé té flášky bylo, střelím, 36 korun. A my jsme to prodávali za 70, nebo za 80, toho půl litra. Takže ty peníze, ten zisk byl denně, minimálně, jak jsem neměl v čišnickém fleku denně kolem 100 tisíc, tak to bylo málo. Navíc já jsem dělal vymahačky, protože ti kluci zase měli různé pohledávky, kdo jim neplatil. No a já jsem to šel řešit, že? Takže jsem to tam vybouchal z nich a měl jsem procenta z toho. Takže zase bylo dobře. No ale mě to bylo furt málo, já jsem furt chtěl víc. Já nevím co proč, ale furt jsem chtěl mít víc. Tak jsem se dostal ještě k lepší skupince. Přesto jsem si narazil na toho kamaráda, co jsem udělal tu ochránku v té kriminále, LTOčka, lehké topné oleje. A tam ty peníze hrály velice jako roli velikou. Tam jsem nechápal, jako kolik peněz je v tom a kolik špíny v tom je, jako ze státu vláda v tom byla zamíchána všichni. Já jsem sice byl jenom, by se dalo říct, bodyguard jednoho takového kolika, anebo vymáhač dluhu takových, ale šlo tam o život. Takže jsem byl nakonec rád, že mě zavřeli. Byl rok 95, měl jsem více méně asi 5 nebo 6 loupežných přepadení a ublížení na zdraví a takové věci, takže jsem se dostal do kriminálu samozřejmě. Dostal jsem se znovu do Heřmanic. Takže jsem si říkal, fajně, pionerský tábor. Přišel jsem do věznice, dostal jsem 3 roky. Opět 3 roky. A samozřejmě jsem hned hledal tu skupinku v tom sklepě, protože to nahoře už jsem znal, ale tam dole co se změnilo. No přišel jsem dolů a tam se nezměnilo nic. Kazatel tam byl furt stejný, akorát tam přibyl ještě jeden mladý kluk. A teď mi ten kazatel říká, ahoj Pavle. Já říkám, no, dobrý den, on, dobří holubi se vracejí, pojď sedni si k nám. Tak jsem si tam sedl a začal jsem trošku uvažovat nad tím životem. Říkám, kurník, ten život utíká, jeden rok, druhý rok, že to je. Tak jsem prostě začal fakt nad tím uvažovat, že bych mohl změnit ten život. Jenže to jsem si zase jenom myslel. Já jsem jenom myslel, že bych ho mohl změnit, ale já jsem se ničeho nechytil, že? Kriminál skončil, po 3 letech jsem vylezl a byl jsem tam, kde jsem byl. vylezl jsem z basy a potřeboval jsem peníze. Zase jsem dostal od kurátora 500 korun a potřeboval jsem další peníze. Jenže byl problém v tom, že už po pančích jeli policajti, po LTOčkách tež jeli policajti, takže já jsem vlastně nemohl nic. Tak jsem hledal další skupinu lidí a dostal jsem se do albánské mafie, k Albáncům. Vedl to jeden takový můj kamarád Fatmir a můžu vám říct, že tam byly dobré peníze, ale za málo peněz. Vozili se kradené auta. Tak, bylo ukradené auto, třeba Jeep, my jsme ho vezli do Polska a někdy jsme ho vezli Rusákům, ruské mafii. V Polsku, když jsem to předal, to auto, tak jsem dostal obálku 35 000. Jsem odevzal klíče, tam mi chlap dal obálku a bylo to vyřešené. A když jsme to auto vezli dál, na ty hranice do Ruska, tak tam byl ten samý systém, akorát jsme dostali 500 dolarů v hotovosti. Mluvili jsme zpátky, že? Většinou vlákem nebo tak. Takže nic moc. A já jsem jednoho dne mi to nedalo a já jsem si to auto jedno prohledal. A našel jsem balíček drogy. Mohlo ho být, nejsem žádný narkoman, ale řeknu balíček, tak jestli půl kila nebo kilo. Prostě odhadl jsem si tu cenu, že tam mohlo být za milion zboží. A já jsem dostal 35 000. Tak já jsem se samozřejmě naštval, vzal jsem ten balíček a šel jsem za tím kamarádem. Jeden se jmenoval Ahmed Ismani a druhý se jmenoval Fatmir. Jsem přišel k tomu Fatmirovi, hodil jsem mu to před něho, říkám, ty poslouchej, já ti tady nebudu dělat Jeepa za 35 000 a ty si vyděláváš v milionech, budeme se dělit půl na půl. No samozřejmě jemu se to nelíbilo. Začal se mnou hádat, že z toho rozjetého vlaku nemůžu vyskočit a tak dále. Začal se mnou blbě hádat, no tak jsem ho musel zpracovat, trošku jsem ho naklepal, že? A pak jsem musel utíkat, no, protože poměšla celá jeho skupina. Schovával jsem se v Beskydech na jedné horské chatě asi 3 měsíce. Ale oni furt poměšli, já jsem si říkal, že na mě zapomenul. Ne, furt mě hledali, po celé Moravě. Různé bary, diskotéky, furt mě hledali, já říkám, to není možné. Tak jsem jednou poprosil svého kamaráda, už jsem toho měl dost, který obchodoval se zbraněmi a říkám mu, prosím tě, domluv obchod s těmi Albánci a já už tam budu čekat, prostě jak zub za zub, oko za oko. Prostě jak si oni mě chcou zlikvidovat, tak já budu rychlejší a je zlikviduji dřív. Už tak jsem to zebral drasticky. Tak jsem to domluvil s tím kamarádem, všechno bylo domluvené. On říká, není problém. On to domluvil na jednom konspiračním bytě v Třinci. Bylo to všechno krásně připravené, jenže problém byl v tom, že majitelka toho bytu byla narkomanka, mladá holka. Ona tam sice nebydlela, ale byla jako majitelka. A ona měla, když se ozve zvonek, ozvat se, heslo mělo nějaké byt a prostě potom měl přijít ten Albánec, nebo tam se mělo obchodovat, že? Já jsem seděl v obyváku a čekal jsem, co bude. Ozval se zvonek, ta holka šla zjistit, co se děje. Teď jsem slyšel ránu v té přecíni. Ona se vůbec nic nezeptala, ona prostě otevřela. Slyšel jsem ránu, asi jak on vdupl do těch dveří a vběhl prostě chlap do obyváku. Já jsem seděl v tom gauči a proti mě stojí chlap s pistolí v ruce. Jo? Takže jsem si říkal, kdo to je. Já jsem si myslel v první chvíli, že to je Albánec. Kožená bunda, že? Mířil na mě devítkou a prostě já jsem teď uvažoval, co udělat. A teď slyším, jak on na mě říká ruce vzhůru. To byl policajt. To jsem se až potom dozvěděl, jak to vlastně bylo celé. Že oni mezi tím zjistili, rozprášili albánskou mafii. V té době, jak já jsem byl ty 3 měsíce na té chatě, jak jsem se schovával. A to já už jsem nevěděl, že oni věděli o tom bytě a tak dále. Mě to nenapadlo. Ten policajt, jak na mě prostě začal mířit, tak já jsem věděl, že ho musím nějak zlikvidovat, no, protože jsem musel utéct. A mě to tam seplo špatně, tak jak jsem byl naučený. Já jsem vždycky u sebe nosil buď nůž, útočný nůž, anebo vrhací hvězdice, takzvané šurikeny. Já jsem si je sám piloval, prostě. To byly z dvojky nebo z trojky plechu, vyvážené, prostě, aby to se vždycky zapíchlo, aby to bylo krásné. A já jsem to nosil na kšandech tady nahoře vzadu. Prostě ten policajt, jak mi řekl, ruce vzhůru, tak jsem prostě zrobil toto, že? A on jak stál naproti mě, tak jsem proti němu udělal vypad, vykopl jsem mu tu pistol, byla setina sekundy, prostě vykopl jsem to a šupl jsem po něm tu jednu hvězdici, ten šuriken. To byla taková hvězdice, ona byla prodloužena na jedné straně, prostě byl to takový nůž, jakoby, prodloužená špic. Nastal se problém. Já jsem se zabodl, nebo já jsem se strefil přímo do srdce. On prostě, on to dostal, nás padl na zem. A já jsem se teď díval a říkám, co teď? Já jsem viděl, že to má přímo v srdci, to bylo vidět, jo? Prostě on zbělel, jako bych řekl, za oči mu zešedli nebo něco, a říkám, tak ten je mrtvý. A teď v té první chvíli mě napadlo honem utéct, že ho zabalíme do koberce s tím Sergejem a že ho zakopeme někde. A teď jsem se tak na něho díval a v první chvíli mě napadlo, poprvé v životě, já jsem neměl rád policajty, já jsem si říkal, dobrý policajt, mrtvý policajt. Poprvé v životě mě napadlo, že mu zkusím tep. Tak on jak ležel, tak jsem vyzkoušel mu tep. On klepal. A teď po druhé, co mi napadlo myšlenka, což se divím, tak bylo zavolej mu zachránku. Mě, já, který jsem viděl mrtvého policajta, tak mi bylo dobře. Tak jsem zavolal zachránku. Zavolal jsem na Třineckou tu pohotovost a ozvalo se mi, co se děje. Já říkám, leží tady zapíchnutý chlap, jestli můžete hned přijeďte tam a tam. Oni tam byli do půl minuty. Můžu vám říct, že ta rychlost mě až udivila, protože já jsem zrovna si zavazoval boty, že odejdu z toho bytu. A teď já jsem ve dveřích, jak jsem chtěl odejít, tak proti mě jde doktor a nesl ty nosítka v ruce. A byl to můj obvoďák. Můj doktor, který mě znal velice dobře, doktor Kuča. On jak mě viděl, říkal, nazdar Pavle. Já říkám, no, on viděl toho chlapa, on mě dobře znal. Říkal, to je tvoje práce, že? Já říkám, ne, já nevím. On říká, kam jdeš? Já říkám, já jdu na pivo. On mi říká, no počkej, musíme zavolat policii, musíte se to sepsat. Já říkám, no tu máte policajta, já jdu, ať si mě pak najdou nebo něco. A šel jsem pryč. Odešel jsem do vedlejšího baru na Hradčanech, takzvaných. Sedl jsem si tam a čekal jsem, co bude. Uvažoval jsem, dal jsem si první pivo a první moje myšlenka byla utéct. Prostě zás utéct. Ale já jsem celý život utíkal. Já jsem byl celý život na útěku. Říkám, kurník, už se mi nechtěl, už jsem jedná jako 28 let, říkám, to už se mi nechtěl. Tak druhá myšlenka byla někde se schovat. Já říkám, zase se žít jak nějaký šílenec, to se mi tež nechtělo. Tak mi napadlo, že nějak bude, nějak, prostě vykašlal jsem se na to, říkám, nebudu utíkat. No, v tom přijela zasa hovka s Fridku Místku, naskakali na mě za kuklenci, že hodili mi pytel na hlavu, zavázali mě a odvezli na vazbu do Třince. Tak mě odvezli tehdy ti policajti na vazbu, nejdříve samozřejmě na policii, a tam mi bylo sděleno obvinění pokusu vraždy podle paragrafu 219, 10 až 15 let, což jsem samozřejmě přijal, že se mi zbývalo. A odvezli mě na vazbu do Ostravy, kde jsem očekával soud. Teď jsem byl na té vazbě, můžu vám říct, že mi nebylo vůbec dobře, protože bylo mi 30 let, já si to pamatuju jak dneska, bylo mi 30 let, bylo Silvestra 2000. Já jsem se díval z toho vězeňského okna, venku střílely petardy na Silvestra o půlnoci a já jsem prostě viděl svůj minulý život. Já jsem viděl jenom to bahno, tu špínu a vlastně ten hlas ve mně mi říkal, vidíš, co ty jsi udělal, ty jsi jenom zabíjel lidi, ty jsi byl takové hovado, ty prostě ty nemáš život vůbec cenu. Ty bys měl spáchat sebevraždu. Tak jak jsem to slyšel, tak jsem to udělal. Se mnou tam byli dva spoluvězni, těm jsem říkal, lehněte si pod ty deky. Já jsem si nastříhal prostě radlo. Postavil jsem se na tu židli, na tu vězeňskou takovou štokrli. Dal jsem si tu smyčku a prostě připravoval jsem se, že skočím. No, říká se to velice dobře, ale nebylo mi zrovna nejlehčej tehdy, no. Prostě postavil jsem se na tu židli a připravil jsem se na to, na ten skok. Byl jsem tvrdý chlap tehdy. Můžu říct, že jsem byl odhodlán prostě skončit ten život, že to nemá cenu. Já už jsem skoro skočil, tak jsem slyšel, tak jak mě slyšíte, slyšel jsem hlas, úplně čistý hlas, miluji tě. Nech toho miluji tě. Já jsem se lekl až. Já říkám, kdo to mluvil, nebo co? Teď jsem se díval na ty dva spoluvězně. A ti byli přikrytí dekou, ti nemluvili nic. Já říkám, to se mi asi zdálo. Znovu jsem se odhodlal na ten skok A v tom jsem uslyšel úplně znovu ten jasný, čistý hlas, miluj tě, Pavle, nech toho. A já jsem věděl v tu chvíli, že ke mně mluví Bůh. Já jsem to věděl. Já jsem to cítil. Já jsem cítil takové úžasnou moc, sílu, že já ani nevím, jak jsem se dostal z té židle na kolena na zem. Já jsem to nějak sunul z té hlavy a vím, že jsem na zemi půl hodiny v kuse brečel a prosil jsem Pana Ježíše, aby mi odpustil. Já říkám, Pane Ježíši, prosím tě, odpust mi. Odpust mi tu špínu, ten život, co jsem vedl a jestli můžeš, to byla moje první modlitba v životě, jestli můžeš, prosím tě, zachraň toho policajta. To byla moje první modlitba, to bylo za toho policajta. Jmenoval se Tomíček, nebo jmenuje se Tomíček Stanislav. A já tehdy jsem nevěděl, jak to dopadne, ale říkám, Pane Ježíši, já tě prosím, uzdrav ho. Skončila ta modlitba, já jsem se postavil, já jsem se cítil jako znovu zrozený. Já jsem byl úplně lehký, úplně jiný člověk. Já jsem prostě začal, mě se začalo měnit myšlení. Já jsem začal cítit, že prostě Bůh mě vede úplně jinudy. Prostě začal mě Bůh vést tím stylem, abych začal hledat lidi, kteří žijí jinakým stylem života. Já říkám, no tady v té věznici to bude těžké, že? Tak mi říkal Bůh, ať si seženu Bibli. To byla druhá těžká věc, protože tam byly bibličky, takové malé. Ale ty kluci z těch papírků dělali cigarety. Takže oni třeba si ubalili cigaretu a mě dělali názlost, že teď si zakouřili a řekli, právě kouřím korinským nebo židům. No, tak já jsem z toho byl takový, jsem měl i kapku, musel proplesknout někdy, protože mě to štvalo, že? Na jednoho dne se mě tak napadlo, říkám si, komu bych napsal, aby mi poslal Bibli. Tak jsem si vzpomněl na jednu přítelkyni, kterou jsem měl venku ještě, taková jedna paní učitelka, tak jsem mi napsal dopis. Jestli můžeš, Evo, prosím tě, pošli mi Bibli. A zapomeň na mě, dostal jsem 10 až 15 let, už nevrátím se asi nikdy. Nečekal jsem, že přijde nějaká odpověď. No ale za týden se dívám, balík. Policajti mě volají, pane Váněk, máte balík. Otevřu ten balík a tam byla Bible, cigarety, tabák, káva, čaj. Vybava pro vězně. Já jsem se na to díval a říkám, jak ona věděla, co vězeň potřebuje, aby přežil. Tak jsem se jí pak ptal, ona řekla, že se stavila za právníkem a ten jí řekl, co potřebují vězně, aby se měli líp. A dobře, že jsem si nezakouřil ty startky, protože tam byly místo tabáku 200 koruny nastrkány, místo tabáku v tom. Takže to bylo též dobré. No a teď jsem největší radost ale měl z toho, že jak jsem si prohlížel tu Biblii, tak tam byl dopis. A ten dopis byl asi toho znění. Ať si v kterékoliv situaci jsi, nebo čekáš, kolik let si říkal, já na tebe chci čekat. Dovedete si to představit? Já jsem říkal, já mám 10 až 15 let. Ona řekla mi, že na mě chce čekat. Já jsem jí hned odepsal, říkám, Evo, neblázni, ty na mě nemůžeš čekat. Ty se budeš trápit, já se budu trápit, to nejde. Tak jsem jí pozval na návštěvu a ona mi zase řekla přímo do očí, mi řekla, ne, já na tebe chci čekat. Tak jsem říkal, pane Bože, vem to do svých rukou, já už nevím, jak to udělat. Tak jsem to tak nějak přežíval na té vazbě. Jednoho dne mě volá policajt a říká mi, máte tady právníka. Jdu za tím právníkem, on mi říká, Pavle, stál se zázrak. Já říkám, jaký zázrak? On mi říká, ten policajt žije. Já říkám, jak žije? Si říkal, že umře, že má to, měl skrz naskrz srdce propíchnuté. On mi říká, stál se zázrak, měl 3 operace srdce a on přežil. A já jsem se ptal, jak je to možné? On říká, že to nechápe, že ani ti doktoři to nechápu. A já jsem si vzpomněl na tu svoji první modlitbu na té zemi. Jak jsem říkal, pane Ježíši, jestli můžeš, tak zachraň toho policajta. A já jsem začal chápat jednu věc, že Bůh není lhář. Že já jsem poprosil o něco a Bůh to splnil. Já říkám, to je úžasné. A začal jsem prostě věřit Bohu, důvěřovat. Začal jsem ještě více studovat Biblii, Boží slovo a prostě já jsem zjišťoval, že Bůh je úžasný v tom, že on ke mně mluví z této knihy. My jsme měli kdysi doma Bible, že? Ale já jsem to bral jako nějaká taká literatura. Ale jak jsem to četl, tak jsem normálně cítil, že ke mně mluví Bůh. Ti kluci si všichni ze mě dělali srandu na pokoji. Já jsem potom byl na pokoji z 10 spoluvězni a ti mi říkali, tak co je ty vrahu? Co ty chceš, podmínku? Bo já jim říkám, hoši, já věřím tomu, že pán Ježíš je tak mocný, že mi může změnit i trest. A oni se mi smáli, ty, specialista na recidivu, bo já jsem byl tehdy už 14krát soudně trestany za ublížení na zdraví, takže jsem měl speciálně recidivu. A teď vlastně jsem očekával 10 až 15 let. Můj právník mi říkal, že mám čekat 13 let určitě. Ale já jsem věděl, no, tak jak mě slyšíte, já jsem věděl, že Bůh to může změnit. Já jsem to tak cítil. Já jsem říkal těm klukům na pokoji, hoši, věřte tomu, že Bůh to může změnit. Oni, ha, 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 to je blbost. Přišel pátek, já jsem si zrovna dočítal nějakou literaturu, volají mě ze dveří, Váněk pošta, úřední pošta. Dostal jsem dopis a teď to nebylo zvyklem, tak se všichni ti moji kamarádi stišili a čekali, co bude. Já jsem ten dopis otevřel a začal jsem to těm klukům číst. Bylo tam napsáno, vzhledem k tomu, že příslušník policie přežil, vzhledem k tomu, že jste mu poskytl první pomoc a vzhledem k tomu, že máte ještě takové polehčující okolnosti, že jste mu zavolal záchranku a tak dále, tak se vám snižuje sazba z pokusu vraždy na těžké ublížení na zdraví. Takže tam byl rozdíl 10 až 15 let za pokus vraždy a těžké ublížení bylo 2 až 8 let. Takže nějaká větev minimálně 7 let. Já jsem to dočetl a ti kluci říkali, to není možné. Já jsem jim to říkal, že Bůh mi je možný změnit trest. Já vám říkám, že druhý den všichni ti kluci běželi k farářovi. Tam chodil jeden katolický kaplan, františkan, v tom hnědém habitu, ten byl z toho hotový. My jsme tam přiběhli k němu a on mi říká, tak prosím tě, co jsi jim řekl? No já říkám, no nic, já jsem jim řekl, že Bůh je mocný, že mi změnil trest. No ty jsi jim řekl takovou blbost? Já říkám, to není blbost. To je pravda, prostě Bůh mi změnil trest. Samozřejmě on to bral jinak, že jako je to možné, ale s těmi klukami to vedlo tak, že jsem začal s nimi na pokoji studovat Bibli. Ne ze všemi, dva nebo tři se mnou začali číst prostě slovo Boží. Já jsem začal zjišťovat, že to má vliv. Že prostě Bůh má vliv na ně, na ty spoluvězni. No tak vám můžu říct, že jsme zažili úžasné chvílky prostě u toho Božího slova. A ti kluci byli úplně jiní. A já jsem začal prosit o to, abych se nedostal tam, kde jsem nechtěl. A říkám, Pane Bože, prosím tě, abych se nedostal do věznice Valdice. To byl nejhorší kriminál v České republice, protože, jestli víte, za politiky kdysi se tam dávali ty nejhorší. A navíc jsem věděl z mojí kriminální zkušenosti, že většinou, když šáhnete na zub nějakému policajtovi nebo někomu z vlády, tak tam skončíte, že vás policajti zabijou. Tak já jsem měl strach, že ti policajti by mě zlikvidovali. No prosil jsem o to Pana Boha, přišla eskorta, řekli mi, pane Vaněk, jedete do Valdic. Říkám, pane Bože, tak to jsem zrovna nechtěl, takže tehdy mě neslyšel Pan Bůh. Ale zebral jsem to sportovně, říkám, tak musí se to asi stát. Řeknu vám, že jsem dostal celkem sumárum 6 let. Měl jsem sázbu 2 až 8 let za těžké ublížení na zdraví, dostal jsem 6 let. Říkám, to odsedím aj na hřebíka, že 6 roku, to je v pohodě, to nějak zvládnu. Podle toho, že jsem měl sedět 15, se dá. Jenže to jsem nevěděl, co mě čeká. Přijeli jsme do těch Valdic, jak jsem to viděl, starý kartuziánský klášter ze 13. století, metr a půl zdi, hrubé zdi, a teď ti policajti, tak to byli jak dogy normálně, taci dobrmáni tam stáli a dívali se na nás. Já říkám, tak to už jsem mrtvý. My jsme vystoupili z toho eskortního autobusu, oni si nás postavili do řady, šli přímo ke mně, Váněk, vystupte. Ty obušky, jak viděli jste v těch amerických filmech. Jo? A prostě zavedli mě vedle do pokoje na takzvanou konírnu a tam mě dobili. No mě zbili na kvašné jabko. Já už jsem se začal modlit, říkám, pane Bože, dej, abych to přežil tady v těch Valdicích. Já jsem si nedovedl představit 6 let tam žít. Dostal jsem se na přibylák a teď jsem viděl tu sestavu té věznice. 98% Romáku, tma, černo, a 2% vysokých plešatých chlapů, dvoumetrový tací říct plešatý. Já říkám, no to je banda, celkem jsem se to dostal. Já jsem byl zvyklý na takové ty pionerské tábory, že? Heřmanice, Brno, takové slabší věci, že? A teď jsem najednou byl na pevném, byl jsem vlastně zavřený 24 hodin na cimře, že? Mezi těmi psychopaty a říkám, to bylo to také zajímavé. A teď jsem zjistil, že ti policajti tam mají svoje přisluhovače. Aby si oni nemuseli špinit ruce, tak poslali svoje vězně, aby vám dali na hubu, aby vás zbíli místo nich. Že to bylo normální součást. Jednou se otevřel katr, vlezl taky vysoký chlap, já už jsem říkal, tak teď bude problém. Teď jsem ho viděl, tu gorilu, říkám, no asi se budu bít. A čekal jsem, co bude, kdo začne. On přišel ke mně, podává mi ruku, já se dívám na něho, co dělá, on mi podává ruku a říká, zdravstvuj, Pavel, ty očiň charoší malčík, ty zabil policajt, ty náš kamarát. Sedí vám na neho, co on mluví. To byl Rus. Ty 2% těch vysokých plešatých chlapů, co tam byli, tak to byla ruská mafie. Rusáci, co měli u nás loupežné přepadení, drogy a takzvané různé lichvy a všechno možné, tak byli ve Valdicích. A já jsem teprve teď zjistil, kdo vlastně je šéfem v té věznici. Policajti vůbec ne. Tam veleli tomu, celé té věznici veleli ruští vězni. Oni to tam měli pod palcem, úplně pod palcem. Protože ten policajt šel taky domů, že jemu končila šichta ve 3 hodiny a ten ruský mu vězeň řekl, ty dej si pozor, abys došel domů. Protože oni byli spojeni s venkem. A ten policajt, jak někomu ublížil, tak dostal do budky. Že? Ráno přišel policajt, měl také oči. Takže nedovolili si, prostě si nedovolili. A já jsem v tom zase viděl boží cestu. Protože já jsem říkal, pane Bože, dej, abych to přežil. A vlastně ti Rusi mě chránili před těmi policajtami. Já jsem to bral jako vysadu, prostě od Boha. Já jsem se dostal na pokoj ze 14 Rusy. A ti mě fakt chránili. Já říkám, hoši, proč mě tak chráníte? A oni mi vysvětlovali, že v Rusku, kdybych zabil policajta nebo něco takového, takže jsem král. Že bych měl pod sebou mužíky, takzvané svoje posluhovače, a ti by mi nosili jídlo do pokoje. Že tak to je v Rusku zařízené ve věznici. Já říkám, tak to vám děkuji, hoši, že tak se o mě staráte. Byla s nimi sranda. Většinou to byly za vraždy nebo za loupežné přepadení, takový, ale normální kluci, no. A všichni byli věřící. Já říkám, to není možné. Večer se všichni modlili. Všichni byli pravoslavní. Nad postelem měli ikonku, tu panenku Marii, jak drží Ježíška, že? A všichni se modlili. Já říkám, to je fajné. Ale o Biblii ani slovo. Ne, že by si četli něco nebo tak. Já říkám, to už, hoši, jak vy to, vy všichni věříte, že říkáte aspoň, že věříte, modlíte se a plánujete, jak vylezete, koho zabijete, jaké budete mít kšefty s prostitutkami a se zbraněmi. Oni, no tak víš, jak to je, nás je mnoho a to není problém. Já říkám, ale v Biblii se píše o lásce, o tom, že si máme pomáhat. A Bible to jako, no, oni nebrali. Já říkám, no tak tudy má, já jsem věděl, že tudy má cesta nevede, že Bůh mi jasně ukázal, že musím hledat lidi, s kým si můžu popovídat vlastně o Pánu Ježíši, nebo s kým bych mohl začít probírat Boží slovo. Začal jsem hledat. Zjistil jsem, že do Valdic dochází různé církve. Byli tam Jehovy, evangelici, katolici, husiti a adventisti. Tak jsem si říkal, no, zeberu to z kraje. Přišel jsem k Jehovim, otázka 10 minut, došli jsme ke krvi, že jako bych neměl darovat krev svému blížním, tak jsem řekl nashledanou, tam jsem neměl si co říct s nimi. Přišel jsem k druhé církvi, husická církev, to nezapomenu, já jsem vlezl do té kanceláře, farář mě uvítal, oblak dymu, v puse mal borka a nabízel mi cigáro, na, vem si, já říkám tak. Tak jsem si nepředstavoval já faráře, to by jako tudy má cesta taky nevedla. Zašel jsem k evangelikům, tak tam byli takový hodný kazatel tam byl všechno, ale neřekl mi nic vlastně, co jsem chtěl vědět z Bible. Pak jsem šel ke katolikům. U katolíků byl zase takový starý otec, kordík, starý farář ve službě a jeho veškerá činnost byla, že nahrál v neděli křesťanský magazín a v pondělí nám ho pustil a usnul u toho. Vždycky pustil a usnul. A my jsme ho probudili a dobře, hoši, odchod, jdeme domů, do cimer. To byla jeho práce. Říkám, taky, problém. Už jsem toho měl plné zuby. Už říkám, už nebudu nic hledat, šel jsem pryč. Šel jsem ke katru a čekal jsem, až mě policajti odvedou. Teď jsem tak stál za tím katrem a říkám, normálně jsem se začal modlit, bo to mě ještě nesklamalo. Říkám, pane Ježíš, jestli můžeš, dej mě do církve, do které ty chceš, abych byl. Dej mě tam, kde ty chceš, abych byl. Já jsem se domodlil a v tom mi někdo poklepal na rameno. Já jsem se až lekl, já jsem se otočil a za mnou stál takový malý chlap v civilu. Já jsem myslel, že to je nějaký vychovatel. On, co děláš? Já říkám, no čekám, až mě odvedou policajti. On mi říká, ne, já vidím, že se modlíš. Já říkám, tak jsem se styděl ještě. Já říkám, tak trošku, no. On říká, pojď mě do kanceláře. Tak jsem šel za ním do těch kanceláře. Teď on si naproti mě sedl a začal se tak usmívat a začal si se mnou povídat. A já už jsem byl takový naštvaný na ty faráře, tak mu říkám, tak bratře, tak mi řekni, kde je pravda. On zvážnil, a to nezapomenu do dneška. On zebral, On zebral Boží slovo a řekl, Pavle, tady je pravda. A já jsem v tu chvíli věděl, že mluví ke mně Bůh, ne on. Takže jsem věděl, že Pán Bůh mi říká, budeš tady patřit. Problém byl v tom, že já jsem se zeptal, a vlastně jaká vy jste církev? On mi řekl, no adventisti 7. dne. A já jsem si řekl, no sabaťoři, to jsem se dostal. Už jsem věděl, vepřové nesmím, mám strašně mi chutnalo. Pít nesmím, kuřit nesmím, no já jsem moc nekouřil, nic nesmím prostě. Tak jsem si to tak představoval, že u adventistů, no ale Pán Bůh mě tam postavil, a říkám, tak budu sabaťoř, no tak to se stane. No. Bral jsem to tak sportovně. A teď jsem začal zjišťovat, vlastně jaká síla je v tom hnutí církve adventistů 7. dne. Já jsem dneska hrdý na to, že jsem ten sabaťoř, že jsem adventista. Protože já v té církvi zjišťuji, že oni jako jediní mě vedou k tomu, abych zvěstoval a slavil vlastně Pana Ježíše. Abych ho uctíval jako jednoho jediného, který dal svůj život za mě, za vás na kříži. A já jsem si to tehdy uvědomil s tím člověkem, s tím Mirkem Starým. To byl kazatel Mirek Starý v těch Valdicích. On se mnou probíral tu Biblii. Já jsem se ho cokoliv zeptal, tak on mi odpověděl z Bible. Je psáno, je psáno, je psáno. Já říkám, to není možné. On mi, co jsem se zeptal, mi odpověděl z Bible. Já říkám, tak to je úžasné. A jednoho dne, asi tak po 3 letech, mi řekl, Pavle, měli bychom začít evangelizovat mezi těmi vězni. Já už jsem byl úplně jiný člověk. Já jsem prostě začal nenávidět násilí. V těch Valdicích tam byla pořád bitky, tam byly pořád krev. Ti lidi se furt tam mezi sebou bili, ti vězni. Jako můžu vám říct, že se vůbec nedivím. Bylo to strašné. No? A já jsem nechtěl. Já jsem prostě začal psát žádosti, abych se dostal pryč z těch Valdic. A samozřejmě mě nikde nevzali, protože se mnou byla moje pověst a já jsem měl psychologický posudek jako zvlášť nebezpečný recidivista. Takže mě nechtěli nikde, v žádném kriminále mě nechtěli. Takže problém. No a ten pan farář náš, ten kazatel Mirek Starý, říká, budeme evangelizovat. Já říkám, no to je fajn. A jak? No vejdi, zajdi, obejdi všechny vězně, co tady jsou, Pavle, a budeme jim promítat film. Bylo před Vánocemi, tak jak teď, před Vánocemi. Řekni jim, že budeme promítat film Ježíš podle Lukáše. Tak já jsem šel, přede mnou vždycky šel policajt, odemkl mi dveře, já jsem vlezl do tého pokoje, tam seděli ti vězni, všichni mě znali, protože já jsem měl trošku více kilo, tak v base, co jsem mohl dělat v base? Jsem jedl, spal, cvičil a chodil do kostela. To byly 4 moje naplně. Takže jsem měl 110 kilo, protože jsem měl 50 cm, jo, bo jsem furt cvičil. No a teď jsem vlezl do té místnosti a ti kluci čaupalo, co je? Já říkám, hoši, budou promítat perfektní americký film, Trhák. A oni říkají, co? Film? Já říkám, hoši, v kinosále zítra bude bomba film. A kdo tam hraje? Stallone, Schwarzenegger, já říkám, hoši, titulní role Ježíš Kristus. Oni, to není možné. Já říkám, hoši, přijďte se podívat, je to bomba. A druhý den jsme čekali s tím farářem, s Mirkem v tom kinosále a modlili se, co říkáme, Pane Bože, dej, ať přijde co nejvíce lidí. Ale moc jsme tomu nevěřili, nám se smáli všichni. Tam byl ředitel té věznice, Kuřátko se jmenoval, a ten se nám smál. On říká, vězni na Pana Ježíše přijít, vy jste se zbláznili. Na to jsme se zbláznili asi dobře, protože teď to začalo chodit. Jeden vězeň, druhý, pátý, desátý, patnáctý, padesátý. A začali policajti zbrojit. Oni měli pohotovost. Policajti měli pohotovost, protože se rozneslo, že se chystá vzpoura ve Valdicích. Protože těch vězňů se tam nazbíralo 170 na ten film. Takže nakonec se nás tam sešla skupina, tak jak tady sedíme my, jako, že bychom byli vězni, a dookola všude byli policajti. A promítal se film. Ten film byl 3 hodiny skoro. 2 hodiny a 3/4. Dlouhý film. A tam bylo ticho, všichni se na to dívali. A můžu vám říct, že jak přibíjeli Pana Ježíše na kříž, tak vpředu ti největší vrázi, co seděli, co měli to vysadní právo vpředu, dvojnásobní vrázi, tak ti plakali jak malé děcko. A já vám můžu říct, že my s ním zvěděli. Protože já jsem tehdy poznal, že Bůh může změnit i takové lidi, jako byli tam. Já jsem se tam seznámil třeba s Jirkou Kajínkem, že? Já jsem s ním byl na specializovaném oddělení s Jiřím. Co vám můžu k němu říct? Strašně hodný kluk, že my jsme spolu chodili na vycházce, bavili jsme se spolu hodně. Já vím, že to neudělal, ale prostě on měl tolik zamíchané s tou politikou, že prostě oni ho potřebovali odstranit, tak se jim to podařilo. A on nespoléhal na Boha, třeba tak jak já, ale věřil na politickou stranu, že mu pomůžou. No, nebo redaktoři, nebo tak. A můžu vám říct, že zatím tam furt sedí, že? Takže je to takové smutné. On měl, jestli víte, co on dělal, on kradl auta se svojí skupinou z Německa, limuzíny, Mercedesy, Bavoráky, Audiny. Tady je vozili přes Zelenou a tady se to u nás legalizovalo přes policii, malé i velké techničáky. A ty limuzíny se prodávali policajtům a do vlády. Takže vlastně jezdil i pan Gross v jejich autě, že? Co mi říkal, nebo ten Kolář, ten policejní prezident s tím Fouskem, ten taky měl auto od nich. Takže já jsem mu říkal, ty si divíš, že tady sedíš? Já ne. On říkal, no tak si to nepředstavoval. No. Ale tak vám říkám, sešli jsme se na tom filmu takový sami lidi a viděl jsem, že Bůh může změnit ty lidi. Já jsem to viděl sám na sobě, že už jsem nechtěl nikomu ubližovat. A stalo se mi ještě jedna taková zkušenost. Já jsem si četl na pokoji literaturu a pode mnou ležel takový kluk postižený, takový pokřivený. A v tom vtrhli tam Romáci do toho pokoje a začali to kluka bít. Začali ho bít a oni si mě nevšimli. Já jsem se skočil z té postele, říkám hochům, těm klukům, sokere, hoši, co je, co děláte? A oni, co se do toho strkáš? Já říkám, hoši, co je? A oni, že ten kluk, ten pokřivený, jim prodal hodinky a že ty hodinky za týden přestali jít, že je ocigánil o 100 korun. A říkám, kluci, já tomu nevěřím, že on vás chtěl okrast. On chtěl 100 korun, aby měl borok na cigarety a vy ho tu chcete mlátit? A ten jeden cigán nám je, co ty si myslíš, co ty si zač, že? No tak jsem je musel spacifikovat, nechtěl jsem je být, a tak jsem je šetrně vyhodil za dveře. Šetrně, můžu říct šetrně, žádné bomby nebo tak. A za 5 minut nám je přiletělo 40 Romáků. Černo. 40 cigánů. Já jsem tak stál v té místnosti a teď jsem to viděl před sebou tu skupinu, říkám, tak to je pěkné. A teď jsem tak počítal, 1, 2, 3, 4, že 5 bych zvládnul, 5 bych skopal, to není problém. Ale těch 30 by mě asi dobilo už. Já jsem si řekl, nedám tu kuži darmo, aspoň si dám pár ran, že? Teď se postavil předně ten jeden mluvčí těch cigánů, nějaký Čermák, Vašo, chlapisko, cigán, boxer bývalý, také ramena, noz jak ogurka, tak, se postavil proti mě. A teď já jsem se tak uvažoval, kam ho mám trefit, jestli na ogryzek hned, nebo na spodek, že, nebo prostě si, že ho sundám. A teď, jak jsem mu chtěl dát tu první ránu, tak slyším, jak ke mně začal mluvit, tak jak mě slyšíte. No, já jsem slyšel, jak Bůh mi řekl, ty se nebudeš být. Ty mu řekni, že ho máš rád. Já jsem začal hádat boje, říkám, bože, já mu nemůžu říct, že ho mám rád. Teď on si bude myslet, že jsem nějaký galuboj, že nějaký divný. Ale prostě já jsem řekl, já se nebudu, já mu to neřeknu. A Bůh prostě, jak vám říkám, ty mu to řekneš. A tam byla taková moc, já vám to nedokážu popsat, moc Ducha Svatého prostě. Já jsem mu to musel říct. Já jsem stál naproti němu a teď mu říkám, Vaško, a proč bychom se bili? Teď já tě mám rád. Ty jsi můj bratr. On se tak zvážnil, dívá se na mě. Já říkám, no tak to sám řekni, proč bychom se bili? A teď vedle něho stál ten druhý cigán a dívá se na mě a říká, ty Vašo, to je ten diliňák, co chodí dolů k těm sabaťořům. On je debil, on už 3 roky chodí k adventistům, k těm pakárnám tam. On už se zbláznil z toho kostela a nechali mě. Vůbec k biatice nedošlo. Já to do dneška beru jako boží zázrak, protože vím, že by mě dobíli na kvašné jabko. Těch 30 cigánů by mě zmaklo jak malinu, že? A potom jedna zajímavá věc byla, že ten Vašek Čermák, on přišel, až to odešlo, utichlo, tak za mnou přišel za půl hodiny, přišel ke mně, říká mi, Palo, vysvětlí mi, proč ses nepobil se mnou. Ty taky bitkař, bychom si dali. No to byla taková specialitka, si tam fajně ukázat, že? Já mu říkám, ale já se nemůžu být. Já jsem křesťan, já jsem poznal Pana Ježíše, já se nebudu být. Já tě mám opravdu rád, jsi můj kámoš. A začal jsem s ním probírat Boží slovo. Já vám chci říct, že ten kluk se úplně změnil. Začal jsem s ním úplně studovat vlastně základy Boha. A on se tak změnil, že začal se mnou chodit dolů těm pakárnám. Jak oni říkají, těm sabačořům. Takže chodil se mnou a studoval Boží slovo. Dneska je zase ve věznici, zase mu to nevyšlo. Já jsem taky začínal, že? Taky jsem párkrát to začínal. No ale já se na něho těším, protože budu mít jednou evangelizaci 7.2. v Heřmanicích ve věznici, tak se těším, až si s ním pomluvím. Takže bude to sranda. A to byla taková nedobrá zkušenost, kdy jsem viděl, že Bůh může řídit i takové věci. A teď, jak jsem tak byl tam tím třetím rokem, tak jsem opravdu už toho měl dost, těch vádíc. Ta moje přítelkyně pořád za mnou jezdila 500 kilometrů. Neměla peníze. A já jsem prosil, aby mě zebrali jinde do Heřmanic, nebo tam nechtěli mě nikde. Tak jsem říkal, Pane Bože, jestli můžeš, prosím tě, dej, abych se dostal do jiné věznice. Ty to můžeš nějak udělat. A stalo se to, co se stalo. Jednoho dne jsem přišel, my jsme měli totiž sociálky a záchody, každý zvlášť, na každém pokoji byl i sociálka, i záchod. Jedno jsem byl na velké straně na záchodě, utřel jsem se a krev, plná ruka krve. A jsem se na to díval, říkám, to není normálně, že? Šel jsem tam za tím doktorem, to byl valdický takový zvěrolékař, byl takový nějaký automechanik, nebo kdo to byl. Protože to byl pan doktor, který měl na to všechno dva léky, brufen a nějaký acylpirin, nebo to byly jeho léky. Já jsem tam přišel k němu, říkám, pane doktore, teče mi krev z konečníku. On mi říká, to je krvácí 80% lidí, to si nic nedělejte. Já mu říkám, ale pane doktore, já to chci vyšetřit. On mi říká, dobře. Kalhoty dolů, že? Zkusila, říká, hemeroidy, odkud? Říkám, dobře, no tak hemeroidy. Tak jsem říkal, tak to bude nějaká hemeroidy, tak to je blbost, že? Tak jsem to nějak neřešil. No a za dva měsíce ta krev ze mě už valila. Já jsem normálně sedl na záchod a ze mě šla krev, jenom krev. Já říkám, tak to už nejsou hemeroidy, já nejsem cvok. Přišel jsem znovu za tím doktorem a říkám, pane doktore, já chci speciální vyšetření. On mi říká, no když chcete, tak mě odvezli do Jičína na kolonoskopické vyšetření. Přivezli mě zpátky, eskorta, že dávali ty papíry tomu doktorovi, on se tak díval na mě, díval se do těch papírů, ještě se tak jednou podíval a říká mi, no pane Vaně, kde jdete domů? Se dívám na něho, říkám, no to je super. A začal jsem chválit Boha. Pak jsem si vzpomněl, že jsem prosil. Říkám, pane Ježíši, já ti děkuji, že jsi vyslyšel moje modlitby. On říká, no půjdete domů, máte tam takový polip, to se musí říznout a až se to zahojí, tak si ten trest půjdete dosedět. Já říkám, no to je paráda, tak si takovou dovolenku udělám aspoň na rok, že? Možná to už se nějak zahraje, že? Říkám, fajne. Tak jsem se dostal ven. Po třech letech jsem se dostal ven, no říkám vám, to byla nádhera. Venku mě čekala moje přítelkyně. Prostě z té betonové džungle jsem byl zás doma, že venku. Nádhera. Přijeli jsme domů, přišli jsme do Třince k tomu mojemu doktorovi, k tomu pánu Kučovi, obvoďákovi, a dal jsem mu vyšetření té karty, co si četl ten doktor. Seděli jsme tam já i moje přítelkyně tak vedle sebe. Ten doktor se tak dívá do těch papírů, ten Kuča teď se dívá na nás a furt nechtěl mluvit. Já mu říkám, tak pane doktore, co tam je napsáno? On furt se nějak křivil. Já říkám, pane doktore, na rovinu, co tam je? On mi říká, dobře, nebudeme chodit kolem horké kaše. Pavle, máš rakovinu ve třetím stádiu. Já jsem normálně, mě se zatočil svět. Já jsem, jak jsem seděl na té židli, tak jsem začal nadávat Bohu. Já říkám, bože, tak to se nemyslíš vážně. Tak ty jsi mě provedl vlastně válkou, kriminály, vším. Chceš ze mě udělat nového člověka a ty mě necháš zemřít. Jediná odpověď od Boha, co byla, co jsem slyšel, byla neboj se, toliko věř. To se krásně poví, ale já jsem měl strašný strach. Protože je rozdíl mít stát proti nějakému člověkovi, to není problém, že to není problém. Ale proti takové zákeřné nemoci, to je něco strašného. Oni mě odvezli, zoperovali mě v Třinci, odvezli mě vlastně do Ostravy na fakultní nemocnici, na onkologické takový pavilon. A já jsem viděl, jakou to má rychlost rakovina. To bylo něco strašného. Nás zavřeli 7 na pokoj a já snad do 3 měsíců já jsem tam zůstal sám. Všichni mrtví. Já říkám, to není možné. Já jsem měl fakt to strach. A teď tam byly malé děti a i různé bule, jo, hrče. Já říkám, no to je strašné. A snažil jsem se i tam na tom oddělení s těm lidem nějak pomoct. Já jsem tam chodil mezi těmi lidmi a snažil jsem se jí číst nebo říkat o Bohu. Vůbec nechtěli. Kdyby Bůh byl, tak nás nenechá v té rakovině. Prostě nadávali ještě, mně se to vůbec nelíbilo. A chodil tam jeden katolický kněz, dobrovolně, normálně nějaký pan Bogdan, ne to je jedno, prostě polské příjmení, a chodil tam a snažil se pomáhat těm lidem. Dovedete si to představit, jak přišel katolický kněz s tím kolárkem, že jde dát poslední pomazání? Všichni utíkali, nikdo si s ním nechtěl se bavit. Jediný, kdo se s ním bavil, jsem byl já. A my jsme si vždycky tak krásně popovídali o Bohu. To bylo neskutečné. Prostě on říká, že se mnou prožívá nové chvíle, jak kdysi byl mladý kluk. Takže jsme prožili úžasné chvíle s Bohem. Já, ten kaplan, vlastně ten kazatel, a bylo to krásné. A tam jsem zažil poprvé, jak mi Duch Svatý vlastně použil, abych učinil něco, co on si přeje. Jako takového velice nepříjemného. Já jsem čekal, já jsem měl po chemoterapii a čekal jsem na odvoz domů. Já jsem byl 10 dní na chemoterapiích a pak mě na 3 dny vezli domů. A zas 10 dní tam a na 3 dny domů. Tak jsem už čekal na výtah, už konečně jak odjedu z toho pavilonu smrti, jak jsem říkal. A v tom slyším hlas, jak říká Pán Bůh, mi říká, půjdeš na pokoj číslo 34. Tak jak mě slyšíte. Já jsem si říkal, kam mám jít? Na pokoj číslo 34. A já jsem viděl, že tam leží ležák, který prostě nemá šanci. Já říkám, no Bože, tak tam nepůjdu. Zase se mi tam nechtělo jít, ale musel jsem. Protože zase mě ta síla přinutila tam jít. Já jsem tam přišel, tam ležel pán Suchopárek, se jmenoval. Starý pán, on měl na krku ten takový ten stříbrný medailonek panenku Marii, asi byl katolík. A vedle něho seděla jeho maminka, že vedle něho samé ty vývody a šlaušky, a no prostě bylo jasné už. Já jsem tam přišel a říkám, Bože, co mu mám říct? Bůh mi řekl, neboj se, řekni mu, já budu mluvit skrze tvé ústa. Já jsem to v životě nezažil, jako tehdy. Já jsem prostě začal k němu mluvit a vlastně já jsem ani nechtěl. A mluvil, skrze mě mluvil Bůh k tomu člověku. Ten člověk se mě zeptal, ten pán Sukopájek se mi říkal, co myslíš, můžu se dostat do ráje, nebo můžu se dostat ještě já do ráje, do nebe? A já jsem v tu chvíli vím, že jsem mu říkal, že můžu. Protože když se tam mohl dostat Lotr, který visel po pravici pana Ježíše, proč by nemohl on? On mi říká, tak to se mě uklidnil, jako potěšil. Já říkám, věř tomu, že jestli vyznáš svoje chyby, svoje viny a upřímně poprosíš pana Boha o odpuštění, tak budeš s ním v ráji. On tak sevřel ty ruce, jeho pusa zružověla a já jsem viděl poprvé v životě odejít křesťana na věčnost. To bylo úplně něco jiného. Já jsem vždycky viděl odcházet rozstřílené lidi nebo prostě v agonii, prostě řvali. A teď jsem viděl člověka, který byl smířen se smrti. Já říkám, Bože, já jsem z toho byl normálně konsternovaný. Já jsem přišel domů, já jsem měl úplně šedivé vlasy. Já jsem to nechápal, já říkám, to není možné. Manželka, jako budoucí manželka, tehdy přítelkyně mi říká, Pavle, no musíš to tak brát, že Bůh tak to bude mluví. No. Já říkám, no je to neskutečné. Tam na té onkologii byla kaple, kde byly mše. Já jsem tam jednou byl na mši v sobotu a po té mši jsem šel směrem na ten svůj pavilon a zase jsem dostal strach, zase jsem viděl rakev a krematoria a to. Říkám, Bože, já mám strach. Prosím tě, pomož mi, abych neměl ten strach. Abych zbav mě toho strachu. Šel jsem ještě 2 metry a zastavila mě cizí žena. Já jsem ji v životě neviděl. Cizí žena přišla naproti mě, zastavila mě, podívala se mi do očí a řekla mi, neboj se, ty budeš žít. Já jsem se normálně vylékal. Já říkám, kdo vás poslal? To je jedno, poslal mě Bůh. Tak mi to řekla. Já jsem se pak potom jsem se jí ptal samozřejmě, kdo je zač. Ona říká, že patří mezi charismatické katolíky, že to je takové seskupení v Ostravě, ale že jí prostě Bůh řekl, že mi to má říct. Já říkám, to je úžasné, že já jsem se před chvílí za to modlil. Jak si Bůh použil tuto paní. Jako bylo to fakt nádherné. Ze mě ten strach spadl. Já jsem přišel, tak jak vám to říkám, já jsem přišel na ten pokoj, já jsem nosil takzvanou chemoterapii pořád na sobě. Je ty jedy pouštěli do žily. Na tom pokoji jsem si sundal ty chemoterapii a začal jsem cvičit u postele, kliky. Pan doktor, který tam byl, se tak dívá, zavolal sestřičky a pojďte sestřičky se podívat, tak má vypadat umírající pacient. Pojďte se podívat. To byl pan doktor, který dodneska s ním spolupracují. Kdysi to byl těžký ateista, nevěřící člověk. Dneska říká, že věří, že Bůh je. Protože jemu on měl nemocnou dcerku a já jsem mu říkal, neboj se, Bůh tím může uzdravit. My se budeme za ní modlit. My jsme udělali modlitební skupinku se svými kamarády a ta holka začala chodit. Ten doktor uvěřil skrze tomu, že ta holka začala chodit. Doktor. On říká, to je úžasné. Já říkám, já věřím tomu, že Bůh má tu sílu. Já říkám, pane doktore, vy děláte co? Vy dáte chemu, dáte ozářky a pak děj se vůle páně, mám pravdu? No jo, dalo by se to, no vidíte. A já Bohu věřím 100%. Já si třeba tady vařím ty čajičky. On říká, no vidím, že tady nějaké bahna máš. Já jsem tam pil Vilka Kora, Manajupa, Chanka Pedra. To jsou z amazonských pralesů takové byliny. A pil jsem to. On mi říká, co to máte za smrády vždycky. Já říkám, no já tomu věřím více než vám, pane doktore. To je z boží zahradky. To mě určitě uzdraví. On říká, no když tomu věříte. No prostě uzdravil jsem se. Děkuji Bohu za to. Problémy nastaly, jak mě propustili z nemocnice. Já jsem konečně byl venku, že? Z věznice. Jak jsem vylezl z toho kriminálu, já jsem neměl čas na svoje kamarády. Já jsem měl jenom ten problém. Já jsem měl rakovinu tlustého střeva. Takže já jsem měl problém sám se sebou. Na to, že abych hledal nějaké kamarády. A teď, jak mě pustili po tom roce z té onkologie, tak všichni moji bývalí kamarádi zjistili, že já žiju, protože už se mezi tím rozneslo, že jsem umřel na rakovinu. A teď mě všichni viděli, že já žiju. No Pavle, to musíme oslavit. A všichni ke mně chodili s litrovkami gořálky. Já jsem tak odolával, jako věřte mi. Říkám, pane Ježíši, dej mi sílu. No neměl jsem. Neměl jsem tu sílu, neodolal jsem, začal jsem pít. Potom všem, co jsem prožil, jsem prostě pádnul a s těmi kamarády jsem začal chlastat. Můžu vám říct, že možná 3 měsíce jsem v kuse chlastal jak dobytek. Moje přítelkyně ta chtěla ode mě odejít, to se vůbec nedivím, že? Jednou jsem tak seděl na gauči doma, držel jsem toho půl litra rumu a říkám, bože, já nikam nejdu. A Bůh, protože Bůh mě opět oslovil a řekl mi, ty půjdeš do vaší modlitebny za vaším kazatelem a řekneš mu, že chceš přestat. Já říkám, no nepřestanu nikdy, jest mě dobře. Jenže zás Duch Svatý mě tak přinutil, by se dalo říct, že ty tam půjdeš. Já jsem šel. Já jsem prostě nemohl neposlechnout. Teď jsem přišel do té modlitebny, já jsem v životě toho kazatele neviděl. Tam byl nějaký pan, on se jmenoval Zástěra. Předtím tam byl Kocián Radek, ten mě znal, ale zrovna se měnili a ten mě neznal. Tak já jsem se objevil v těch dveřích a říkám, dobrý den, když jsem byl ještě podnapili. On říká, kdo jste, co chcete? Já říkám, no posílá mě za vámi Bůh s tou fláškou, že musíme to řešit. On mi řekl potom, že normálně měl strach, jak mě viděl, že ho jdu zbít. A já jsem mu říkal, on, jak se jmenujete? Já říkám, no já jsem Pavel Váněk. A teď mu to zapálilo, protože už ty zprávy byly o mě. On říkal, jo, Pavel Váněk, jo, ten bývalý legionář. A to já říkám, no to jsem já. On mi říká, tak to musíme řešit na kolenách. Tak jsme si klekli na ty kolena a asi za 20 minut jsem cítil prostě takové vysvobození z toho, že prostě musí se něco dělat. A ten můj kazatel mi říká, víš, ty bys měl navštívit aj svého psychiatra. Ty nejsi úplně, ty jsi chycený tím životem, ty musíš, on tě musí pomazat a odborná pomoc, že tam musí být. Tak jsme šli k nějakému známému psychiatrovi. Byla to psychiatrička. Jak jsem mi řekl ten svůj život, co vám tady říkám, tak ona mi říká, já se nedivím, že pijete vůbec. Já se divím, že žijete. Já říkám, no, ale já nechci pít. Já chci pomáhat lidem. Ona říká, no tak to zkusíme nějaké tabletky a vidíme. Tak mi dala na revers tabletky, žádný antabus nebo něco, ale prostě mi říkala, dám vám tabletky, že když vy si na ně vypijete, tak můžete umřít. Podepíšete mi to tady, já říkám, podepíšu, dejte mi to sem. Já nechci. Můžu vám říct, že jsem přestal s chlastem, bylo to v roce 2003 a je teď rok 2007 a můžu říct díky Bohu, protože to byla katastrofa. Já jsem už mi doma harašilo z toho. Já vím, co ten alkohol dělá. A já bych padnul tam, kde jsem kdysi dávno začínal. Zase bylo by to strašné. A teď, jak jsem doma začal si připravovat ten nový život, tak se mi přiblížil nástup zpátky do věznice. Mně se nechtělo. Mně se absolutně nechtělo. Dovedete si to představit? Z domu, teď jsem začínal budovat si ten život, už nový, krásný, a přišel zpátky nástup do kriminálu. Já říkám, bože, tak to ne. Říkám, přišel jsem za tím naším farářem a říkám, prosím tě, Aleši, napiš za mě nějakou takovou záruku, že jsem hodný člověk, že už mě ne, že mě nechcete dát, nebo že mě nepustíte, nebo něco. On říká, neboj se, něco se píšeme. Přišel jsem za Karlem Staňkem, druhým kazatelem, takže už jsem měl 2 kazatele. On říká taky, neboj se, napíšeme to. A teď jsem žádal soud o zrušení zbytku trestu. To znamená, že jsem měl 3 roky trestu, tak jsem žádal o zrušení. Přišla doba soudu, jeli jsme k soudu. Já, ti moji dva svědci, ti kazatele, přijeli jsme tam, vlezeme do té místnosti, já jsem vlezl do té místnosti, tam byl soudce, já jsem ho uviděl, to byl doktor Kuchař. On mě 9krát soudil za ublížení na zdraví. Jak jsem ho viděl, tak říkám, joj, už jsem zavřený. Protože my jsme si vždycky řekli, kuchař, ten nám to dobře navářil, tu polivčičku, to byly jisté roky. Tak říkám, no, tak jsem se tak postavil, on jak mě viděl, tak mi říká, tak co nám k tomu chceš povědět? Já už jsem si říkal, tak už jsem zavřený. A teď jsem si řekl, Bože, co mu mám říct? A můžu vám říct, že se mi to stalo podruhé, že vlastně mluvil Bůh skrze moje ústa. Já bych si v životě tu řeč nevymyslel. Já jsem prostě to znělo ve znění, že lituji toho, že jsem vlastně ubližoval kdysi těm lidem, že jsem byl to, co jsem byl a že bych chtěl dokázat i jemu, tomu soudci, i všem lidem dookola a hlavně Pánu Ježíši, že jsem jiný člověk. Navíc jsem řekl, že se chci oženit a navíc, že se chci stát členem církve Adventistů sedmého dne, že jsem křesťan. On se tak dívá na mě, ten soudce nevěřícně, protože on mě vždycky znal jako těžkého recidivistu v kajdánkách, že teď jsem tam přišel v obleku, kravata, říkal, jaký divný. Teď se poradili s tím přisedícími a říká mi, povstaňte. A říká mi, vzhledem k tomu, co jsi nám tady řekl, no a vzhledem k tomu všemu, dávám vám milost. Já jsem tak děkoval Bohu. Normálně mě zprosil viny ty 3 roky. Já jsem vylezl normálně z těch dveří, jak nějaké euforii. Teď ti dva moji svědci, ti kaplané, ti kazatele. Oni, co je, co tu děláš? Já říkám, no už mě pustili. A nás si nebudou pozývat? Já říkám, nebudou, už to Bůh zařídil. A oni si tam citovali ty, co tam budou všechno předčítat, jak jsem hodný, jak jsem vzorný. Oni si to připravovali celou noc, dokonce nespal, mi říkal Kaja Staněk. A on říkal, už to nebudeš potřebovat, Bůh to zařídil. Tak vám můžu říct, že prostě Bůh to tak zařídil, že byl jsem zproštěn té viny. A teď jsem vylezl a začal jsem opravdu nový život. Začal jsem chodit do práce, vidím tady bratra Klodu, tam jsem s ním začal vlastně pracovat u jedné firmy. S jeho bratrem jsme stavili lešení. Těžká práce, ale byla fajná. Postavili jsme lešení do 2. patra a teď jak tak stavíme to lešení, tak z 2. patra mi říká jeho bratr, ty Pavle, někdo se tu dívá na tebe furt. Já se otočím. Mě došlo. On mi říká, kdo to je, co to je, nějaký dobrý kamarád? Já říkám, ne, to je ten policajt, co jsem mu zapíchnul. On říká, co? Já říkám, to je ten policajt. Já ani nevím, jak jsem slezl z toho 2. patra. Já jsem přišel k němu a to byl první člověk v životě, vlastně, který byl skoro mrtvý a já jsem se mu mohl omluvit. Většinou nebylo komu se omluvit. Tak já jsem přišel k němu a dával jsem mu ruku, já jsem mu neměl co nabídnout. Já jsem mu dával tu ruku a říkám, jestli můžeš, Stando, prosím tě, odpusť mi. On stál naproti mě, začal plakat a řekl mi, Pavle, to srdce, které ty si probodnul, ti už dávno odpustilo. Já jsem poznal v nemocnici Boha. Bylo úžasné. Já jsem toto, jak jsem slyšel, tak já jsem prostě ještě více říkal, Bože, já ti děkuji za to, protože to bylo neskutečné. On jak mi to popisoval, ten kluk, jak v nemocnici mu nedávali šanci, doktoři, vůbec. A že prostě to nechápou, že to byl zázrak. A on to tak cítil. Tak vám můžu říct, že to opravdu byl zázrak. A potom se stalo to, že jsem se oženil, to bylo tež zajímavé, oženil. No já jsem řekl svojí manželce, svojí ženě budoucí, říkám, ty Evi, nechtěla bys si mě vzít? Ona říká, že se zbláznil, já si tě budu brát, ne, tak po psychopata. Já říkám, no Evi, no víš, teď už jsem hodný člověk a to. Ona říká, no, tak za 2, za 3 roky možná. No a za 3 měsíce asi my tak zase večer sedíme u té televize, jako vždy, normálně. A říká mi, ty víš, jak se zbavil o tom o té svatbě? Já říkám, no, tak já si tě vezmu. Říkám, no, bomba. Tak jsme se vzali. A můj druhý takový krásný zážitek byl křest. Když jsem svůj život odevzal Bohu. Tomu jedinému, který mi vlastně celou tu dobu mě držel nad vodou, a prostě mi pomáhal, tak já jsem mu řekl, že mu odevzdám svůj život. A to bylo něco úžasného. Prostě já jsem to bral jako znovu zrození úplně, že patřím už. Ne, já jsem to nebral, že tak žbluňk a teď jsem adventista. To já vůbec neberu. Ale já jsem věděl, že jdu k tomu křtu, že chci patřit někomu, kdo mi pomáhá, kdo mě má rád. A já bych chtěl vám všem říct, že Bůh miluje každého. každého človeka. Ať je zlý, hodný, ať je jakýkoliv. Ale jestli máte nejaký problém, řekněte to Bohu. Bůh vám může všem pomoct, jak jste. Bůh není lhář. A já jsem to zažil na vlastní kůži. Satan, ta druhá strana, nebo nevěřící řeknou to zlo, tak Satan je zloděj, lhář a vrah. On vás nejdřív obelže, on vám řekne, třeba řeknu těm mladým, dej si tu pulečku, když se nic neděje, tak si šňupni trochu toho perníku, dej si do žily, že? Dejte pohoda. Pak tě okrade o tvoje já, protože se staneš závislý. Začneš pít, začneš být závislý na drogách, pak tě zabije. Ty ztratíš všechno, ztratíš rodinu, ztratíš chuť do života, jsi závislý jenom na té droze. A vznikne to, že buď spácháš sebevraždu, nebo prostě si dáš zlatou dávku, nebo upiješ se k smrti. To je většinou končí takové životy těchto lidí. A já bych vám chtěl všem říct, že Pán Ježíš žije. Já vám to říkám. A věřte mi, že nelžu, nemám důvod lhát. A Pán Ježíš každému z vás tluče na srdce. A teď záleží jenom na nás, jak to srdce otevřeme, protože není křesťan jako křesťan, nebo člověk jako člověk. Někdo vezme a otevře to srdce jenom trošku. Ale Bůh to nechce. Bůh chce, abychom otevřeli to srdce do kořán. Abych řekl, Pane Ježíši, tady mě máš, prosím tě, pomoži. A Bůh takovéto prosby vyslychá. Věřte mi, že Bůh takové prosby bere. Ale když někdo před ním hraje čínu, nebo ho oblbuje, to Pán Ježíš nebere. Pán Ježíš má radu přímost. A chci vám říct, že opravdu Pán Ježíš je schopný pomoct. A říká to i ve svém slově v Izajášovi. Je-li vaše vina jako šarlat, nebo rudá, prostě rudá jako šarlat, tak zbělá jako sníh. Že může pomoct každému člověku. A proto říkám, pouvažujte lidi nad tím v dnešní době, kdy vidíte, že zlo je na prvním místě. Co se děje dneska ve světě, to je katastrofa. To nikdy nebylo. Já nejsem nějaký starý, mám 38 roku, ale já to vidím, co se děje. Jako to, jak se dneska chove mládež, děcka. Já jsem kdysi byl hovado, že byl jsem takový, byl jsem lotr, ale to, já jsem si nedovolil to, co dneska dělají děcka. A to bych vám tak řekl, že svět spěje tam, kde říká Bůh, že spěje. Že jednou přijde a bude spravedlnost. Bude konec zlu. A to je moje jediná šance, čemu já věřím. Že prostě jednou to bude všechno spečetěné a bude vyhráno. Prostě bude konec. Už nebude slz, nebude pláče, nebude bolesti. A všichni ti, co dělali to zlo, budou po zásluze potrestáni. Dneska každý si říká, tak fajně, ten Krejčíř, ten špekulant, ten tak okradl ten stát, má se fajně na Bahamách, že? Nebo Koženy. Taky půjdou k soudu. Hitler, že si myslel, že spáchal sebevraždu, taky půjde. Věřte tomu, že jednou ta pravda přijde. Povstanou a budou před Bohem a Bůh jim řekne tak, proč jste to udělali? A já vím, že tak to bude. Ale my se nemusíme bát, protože kdo uvěří, tak tomu Pán Ježíš pomůže. Záleží jenom na nás, na nikom jiném. Já jsem svému Pánu Ježíši odevzal svůj život. On mi ho změnil. On ze mě udělal úplně jiného člověka, jako já nemám důvod se přetvářovat. Jsou tady lidi, kteří mě znají. Já zažívám úplně jiný život. Prostě já neudělal jsem to ani já sám ze sebou, jak říká můj, a i moje rodina se mnou začala bavit a říkají mi konečně, že jsem dostal rozum. To není pravda. Já bych ten rozum vůbec neměl. Jak kdybych se pustil Pana Ježíše, tak jsem zase zpátky ve věznici, nebo zase bych zpátky kšeftoval a řekl bych, a mám víc peněz nebo něco. Ale já jsem prostě zjistil, že pomoc druhému se vyplatí, že prostě, že se ti to vynahradí, když druhému člověku můžeš pomoct. Někomu dneska rozbít hubu, když to je všude, toho je plné noviny. To není žádná frajeřina, ale říct někomu, mám tě rád, to je umění. A já vidím, kolik je vztahu rozborcený kvůli alkoholu, kvůli nesnášenlivosti. A teď já si myslím, že jsme lidi, kteří jednou byli stvořeni k obrazu Božímu. A já bych si přál, abychom všichni poznali ten život, že s Kristem to jde. Proto já bych vás chtěl vyzvat, jestli máte nějaké problémy, odevzdejte je Bohu. On vám 100% pomůže.